50 languages.
24.
Dudek kvar.
Verabredung.
Rendezvous.
Hast du den Bus verpasst?
Ĉu vi maltrafis la buson?
Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
Mi attendis vin duonhoron.
Hast du kein Handy bei dir?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
Sei das nächste Mal pünktlich.
Venontfoje estu akurata.
Nimm das nächste Mal ein Taxi.
Venontfoje prenu taksion.
Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit.
Venontfoje kunprenu pluvombrelon.
Morgen habe ich frei.
Mi libertempas morgaŭ.
Wollen wir uns morgen treffen?
Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ?
Tut mir leid, morgen geht es bei mir nicht.
Mi bedauras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
Oder bist du schon verabredet?
Aŭ ĉu vi jam havas rendezvouon?
Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
Mi proponas, ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Wollen wir Picknick machen?
Ĉu ni pikniku?
Wollen wir an den Strand fahren?
Ĉu ni iru al la plaĝo?
Wollen wir in die Berge fahren?
Ĉu ni iru al la montaro?
Ich hole dich vom Büro ab.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Ich hole dich von zu Hause ab.
Mi venos serĉi vin hejme.
Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
Mi venos serĉi vin bushalteje.